Nē, redziet, kas ir praktiski, noklausoties visu, ko es tagad dzirdēju, mēs esam aizmirsuši to, ka tas ir valsts budžets, nevis partiju budžets. Ja? Un, ja šādā veidā grib risināt, tad tas vairāk izskatās pēc slēpta valsts finansējuma partijām. Jo šī gadījumā labumu iegūst tas deputāts, kas jo atcerēsimies vēl vienu lietu, Saimā nav ievēlēta deputāti, bet partijas, mēs vēlējam pa partijām, ja? Tā tad iegūst tā partija, kuras deputāts būs iesniedzis šo labojumu. Tā tad viņi sev praktiski būs veikuši, zināmu, reklāmas, nu kādu tādu reklāmas pasākumu par valsts naudu. Šādām sīkām vajadzībām, kā tur tika nosaukt, vai tur klavieres pirkt, vai kaut ko tam līdzīgi, cik es sapratu, muzikas skolai remontu, ja būtu normāla sistēma, tad partijas to veiktu par saviem līdzekļiem, par tiem ziedojumiem, kā tiem tūkstošiem, kas viņiem saziedot, un neaiztikt valsts budžetu. Bet šī ir tā iespēja, ka tēlojot labdari, bet ne par savu naudu, paņemot to no valsts budžeta. Un tas ir arī profesionālitātes jautājums tiem, kas stāda budžetu. Ja nav partija apzinājusi tās nepieciešamības, kas ir viņu vēlētājiem, ja nav varējis laicīgi to iesniegt un iestrādāt, tad nevajadzētu būt šādām pēdējā brīža vienošanās, kad, nu labi, es tev, tu man nokārtosim. Vēl šeit ir viena slēpta ļoti interesanta lieta iekšā, tas ir jautājums, kā atbalstīt opozīciju. Jo, kā mēs zinām, tikko tikai ar opozīcijas balsu palīdzību varēja pieņemt Saimat šo lēmumu par bēgļiem Latvijas nostādni. Tikai tāpēc, ka opozīcijas deputāts atbalstīja koalīcijas deputātus, jo daļa koalīcijas deputāta nebalsoja. Nu, tagad paskatīsimies, vai šis deputāts un vai saskaņa dabūs sev kādu pāris tūkstošus vai pat vairāk par šo balsojumu. Tas ir tās tirgus iespējas. Šāda veida budžeta pārdalījums par labu atsevišķiem ļoti sīkiem priekšlikumiem vēl uz to, ka var tik negodīgi izmantot valsts nauda, tā var izmantot tiešās konkrētās partijas interesēs, un praktiski, tas es teicu vēlreiz, tā ir slēpta partiju finansēšana, slēptā formā no valsts budžeta līdzekļiem, jo cik mēs atceramies, tad skolotāju augu modelim vajadzēja 3 miljonus, ja mēs tagad runājam par 2 miljonu pārdalu, tad pagaidiet, vēl tikai 1 miljonus no skolotājiem ir atrisināta problēma, un viņi negatavosies streikam. Tas cilvēks kaut kā nesatrauc, un visi tagad pēkšņi kļūši ļoti labi, ļoti mīļi, ļoti pretīm nākoši, bet neatverot pašu savu, ne partijas maku.
Jā, Linda raksta, viņa saka, varbūt, ja priekšlikums iesniedz anonīmi, nu nav tur neviens partijas deputāts virzījis, varbūt tad tā vērtēšana būtu bezkaistīgāka.
Nē, redziet, kā varētu, ja tāda rezerves nauda ir atradusies, lai gan es nesaprotu, kur var rasties rezerves nauda budžetā, kurā nav naudas reālajām lielām vajadzībām, jā? Tad vajadzēja anonīmi apkopot visus priekšlikumus, kā patiešām ļoti laba doma, tā ir, redziet, radio klausītāji, kā saka, aktīvi sekotam līdzi, ļoti laba doma, apkopojiet anonīmi visus iesniegtos priekšlikumus, visas muzikas skolas, rotaļlaukums un tā tālāk, apsēžaties komisijā, kurā piedalās finanšu ministrijas pārstāvi, izvērtējiet un nobalsojiet. Un tad varbūt to varētu uzskatīt, ka patiešām tā ir tautas balss uzklausīšana. Bet ja tas notiek tā, kā tas notiek pašlaik, tad es tur neredzu tīs tautas balss uzklausīšanu, bet kā jau es teicu, partija iegūst sev labumu, neatverot pati savu maku.
Jā, bet pielikt tam punktu savukārt varētu būt partijai tāda diezgan politiski, ja nu negluži pašnāvība, tad sāpīgs
Nē, process. Kāpēc partijām ir jāstrādā kā partijām, nevis kā ieinteresētām personām varas noturēšanās savās rokās? Ja? Un ja grib būt profesionāli, tad es finanšu ministru mazliet nesaprotu, ja pretendē uz profesionālu valsts naudas pārvaldīšanu, tad vispārībā nevarētu būt tādas situācijas, ka parādās lieka nauda, ko var iebalsot budžetā, jo ir starp citu stingrs noteikums, ka nauda varētu parādīties tikai tad, ja parāda avotu, no kura noņemt. Vismaz tāda kārtība būtu budžetā. Bet vienkārši tāpatās iedosim vairāk un atstāsim rezervē kaut ko, ko pārdalīt, tā ir neprofesionāla rīcība un neprofesionāla attieksme pret budžeta sastādīšanu. Es vēlreiz atkārtoju, tas ir valsts budžets un valsts nauda, nevis partiju interešu aizstāvība.